السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن كسو دواد وبركس وحنمو قضب ساكو قوة وين نوحا كميدا الدبان قلين تمشرحين تحلك مدحيونها الجمهورية الفترة كسوماليا ومانتا لسوق بقبين ايو قدوميها وقلع شعبك بارما كشي غاد المدوبي وكونو دقدق علي اشي سراكيش وقوس ريسا ايه ورقلك نبدالين تي ادمز رئيس الوزاري هو رئيس سوماليا حسن علي غيري وأه مشرح مدحوينة أي أشياءين أي كجو أنت إن دلك وقصر روح على دعك كديو كوجل سحيلك مدحوينها ترسك عيدا كبوليس كسوماليا وفافين دير هذا كب حياة سارة كلا شقرا حالي وكبت بدأت ليها عيدا كبوليس كقبل كبنادر اللي بانا كتسم بارمان كبوتلان أو كسم المجلات بوساس وحالي كل جار علي شقار كم من مسؤولين تيسر كيش لا ما أمان كقبل كبري ورك دبدن وحا اوغو وين ملحويني هوري نيجيريا او دونيا انو ماركل سو شرحو يو وير رو قاداي دنجرا روشكي بولان
سو غودبينتا وركان وحا سوره غليي شركه اسغارسينتا سومتل شركه اسغارسينتا سومتل وحا اي كو كانتي اديغا 3G iyo 4G انترنت كو دورو حواره سره iyo قيمه جبن اديغا 3G iyo 4G بلاس اي شركه اسغارسينتا سومتل سيده وا وهلكاغا غور كاستا iyo غوب كاستا
waxna ma talaada taariikhdan waxay ku beegantahay 10ka bisha sanad 2022 ku soo dhawaada qodobada aad maqasheen oo faafasan diiwaangelinta musharaxiinta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta lagu wada in lagu soo gabagabeeyo xarunta aqalka sare ee Soomaaliya kadib markii in ka badan 32 musharax ay imaanka tirada ay mareeso diiwaangeliyay waxa maanta ku eeg muddadii 3 maalmood ee loo qabtay diiwaangelinta musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya waxaana ilaa iyo hadda is diiwaangeliyay 32 musharax oo ka mid ahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana maanta la filayaa in ay is diiwaangeliyaan musharaxiin kale oo miisaan leh waxaana ka mid ah musharaxiintaas maanta la filayo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo musharaxiin kale oo ay markaa doonaya qabashada xilka ugu sareeya dalka dhanka lagu diga qabashada doorashada ayaa soo saaray ogeysiis ah in musharaxiinta ay soo gudbiyaan barnaamijkooda siyaasadeed oo qoran iyo hadal jeedintooda baarlamaanka si markaas maalinta birita ah qorshahaasi loo gudagalo waxaana markaa ay xigi doono maalinta birita ah iyo maalinta ku sii xigtaba hadal jeedinta musharaxiinta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya si markaa 15ka bishan maalinta hadda ay soo socotana markaa ay noqoto maalinta ka dambeysa ah ee doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo markaas 4 sano ay soo socoto dalka uu hoggaamin doono isla markaana baarlamaanka federaalka markaa ay codayn doonaan dhinaca kan lagu doonayo golaha shacabka baarlamaanka ee Soomaaliya Sheikh Aadan Madobe ayaa halay kulan degdeg ah wuxuu la qaatay saraakiisha ugu sareysa ee howlgalka midowga Afrika ee ADMIS kulanka dhexmaray Sheikh Aadan Madobe gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka iyo saraakiisha ciidamada ADMIS ayaa waxaa lagu hadlayay intuu socday sugidda amniga teendhada Fizzuune oo lagu qabanayo doorashada madaxweynaha 10-aad ee dowladda federaalka ee Soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka ayaa saraakiisha ciidamada ADMIS ee uu la kulmay wuxuu ku bogaaday inay markaas ay gutaan waajibaadkooda shaqo mas-uuliyadda ay ka saaran ilaalinta amniga doorashada oo 15ka bishan dhacaysa oo kulanka waxaa qayb ka ahaa ku xigeenka erigeega gaarka ee midowga Afrika Marbu Fiona Lorenz taliyaha guud ee ciidamada ADMIS ee Soomaaliya iyo markaasi taliyaha guud ee qaybta sektorka oo sektor 1 ee ciidanka ADMIS si kastaba kulankan waxa uu ku soo celiyay iyadoo markaasi ay shalay galab doorashada madaxweynaha markaas dhinacyadu ay is diiwaangeliyeen ku dhawaad 32 musharax waxaana markaas loo diyaar garoobayaa ay ciidamada howlgalka midowga Afrika ee ADMIS ay u diyaar garoobayaan sidii ay u sugi lahaayeen amniga goobaha markaas doorashada sigaaraateenada Afizuuni oo markaas lagu wado in ay ka qabsanto doorashada halkaasina ay ciidamadu ay xaadir ku ahaan doonaan maalinta 15ka bisha May ay tahay halkaas oo lagu balansan yahay in lagu soo gabagabeeyo doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre dhankiisana waxa uu markaas uu soo bandhigay barnaamij siyaasadeedkiisa markaas ay ahaa hadii uu guuleysto waxyaabaha uu markaas qorshe wareedkiisa uu qaban doono asagoo markaa sheegay inay ka go'an tahay xasan cali qeyr wasaarihii hore ee soomaaliya ka mid ah musharaxiinta xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya in dalka uu ka saari doono xaaladda adag uu ku jiro haddii uu ku guuleysto xilka madaxweynaha soomaaliya maadaama uu ka mid yahay musharaxiinta ugu cad ee qabashada xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee tobanaad kadib barnaamij siyaasadkiisa uu xalay uu kusoo bandhigay magaalada muqdisho ay ka qeyb galeen libaana ka tirsan labada gol ee baarlamaanka soomaaliya qeybaha kala duwan ee bulshada iyo fanaaniinta muqdisho waa kan wasaaraha soomaaliya oo ahaa wasaarihii hore ee soomaaliya musharax madaxweyne xasan cali qeyre oo markaas ka hadlaya qorshihiisa iyo barnaamij siyaasadkiisa haddii uu markaa guuleysto
walaalayaal waxaan caawa halkan isugu nimid iyadoo dalkeennu ku sugan yahay xaalado isbarkan abaaro xooggan oo dabar jaray xoolaheennii halakeeyey nolosha dadkeennii oo dhan gaar ahaan reer guuraaga iyo bulshadeennii oo kala aamin baxday dhaqaalihii dalkeenna oo hoobad galay hay-adihii amniga oo xaalkoodu dayac yahay dowlad goboleedyada dalkeenna oo iyana la dhibban caqabadihii ka dhashay doorashooyinkii dadbanaa ee daba dheeraaday beeshii caalamka oo dowladnimadeenna quus ka taagan iyo rajadii shacabka ay ka lahaayeen dowladnimo hana qaada oo hoosu dhac weyn ku yimid balse alla mahaddii waxaan nahay ummad yaqiin la nool oo ilaahay ku galladay islaamnimo waxaana nala gudboon halgan aan isdhiibid lahayn waxaana naga reeban quusta dunidan ummad walba oo dowladnimada liibaan iyo horumar ka gaartay waxaa horseed u ah hoggaan ka dhaweeyey higsigoodii ummadnimo ma yimaado isbeddel haddii aan la helin hoggaamiye isbeddel dhaliya oo ku hubaysan higsiyadii ummaddiisa u horseedi lahaa nolol ay ku naaloodaan dunida khayrkooda ahna kula tartamaan walaalayaal anigoo hortiina taagan caawa shacab weynaha soomaaliyeed waxaa iga go'an inaan dalkayga ka saaro xaaladahan dhan kastaba heedadowga waxaa iga diyaar ah qorshaha aan ku doonayo inaan dalkayga ku hoggaamiyo dadkaygana ugu adeego kaasoo aan ku kalsoonahay inaan ka midho dhalin karno waxaa iga lilaahiya inaan dalkayga dhab uga samatabixiyo marxaladahan mas-uulkoodii noqday dhaqaaqa joogsiga aan dhammaadka lahayn barnaamij siyaasadeedkayga aan rajaynayo in qof kasta oo soomaali ah halkiisa aan ku gaarsiino si kastoo aan ku gaarsiin karno qowl iyo qoraalba waxaa aasaas u ah kow xogogaalnimo barnaamijkaygu wuxuu ku qotamaa waayo aragnimadii aan ka kasbaday xilkii aan ummadda u soo qabtay muddadii saddexda sano iyo barka ahayd oo aan xafiiska joogay iyo labadii sano ee ka dambaysay ee aan ka soo maqnaa xafiiska iyo in ka badan labaatan sano oo aan heerar kala duwan kula shaqeeyey hay-adaha caalamka dalal badan oo dunida ka mid ah labo wuxuu ku salaysan yahay aragti cusub barnaamijkaygu wuxuu ku qutumaa inaan dalka ku soo kordhinno aragti cusub oo ka turjumaysa baahida dadkeenna oo 75% dhallinyaraah saddex wuxuu ku qotamaa ammaano barnaamijkan sidoo kale wuxuu daraf walba ka xoojinayaa in hantida ummaddu leedahay ama caalamku ugu deeqay iyada loogu adeego oo aan la hunguriyeyn hantina laga tabcan waxaadna dhammaan
musharax madaxweyne ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan caali kheyre ayuu kaasi ahaa oo markaa xalay muqdisho ku soo bandhigay qorshihiisa ama bandhig siyaasiyadkiisa ku aadan waxyaaba markaasi u qorsheysan haddii uu ku guuleysto xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya. weli warka subaxnimo ayaad dhegeysanaysaan dalsan muqdisho soomaaliya nagala socotaan. shiliska ciidanka boliiska dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyay khasaaraha ka dhashay qarax xalay uu ka badbaaday taliyaha ciidanka boliiska gobolka banaadir jarnaal maxamuud waa farxaan maxamuud qoroole kaas oo lagula eegtay duleedka magaalada muqdisho. afhayeenka ciidanka boliiska soomaaliya koronel cabdifataax aadan xasan ayaa sheegay in qaraxa uu ahaa miino laamiga dhinac ciidda la dhigay ama lagu aasay ay qaraxday xilli taliye farxaan uu socdaalayay ama socdaal uu ku maray waddada isku xirta muqdisho iyo degmada afgooye. afhayeenka ayaa waxa uu sheegay in qaraxa uu geystay khasaaro iskugu jira dhimashii dhaawac oo soo gaaray dad isugu jiray askar iyo shacab, wuxuuna xaqiijiyey in qaraxa uu ku dhintay hal qof oo shacab halka 8 qof oo kalena 3 ka mid a yihiin ciidanka boliiska ee dhaawacay ay soo gaareen kuwaas oo la geeyey isbitaalada ah si halka loogu daaweeyo. wuxuu intaa ku daray afhayeenka ciidanka boliiska soomaaliya intalii farxaan qaroole uu nabad qabo islamarkaan uu badbaaday muu ka badbaaday qaraxaas isagoo xusay in taliyaha xilligi la qarxinayay uu markaa ka yimid kormeer shaqo uu u aaday baro kontarool oo ciidamada booliiska ay ku leeyihiin wadada isku xirta muqdisho iyo degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose. taliye farxaan qaroole ayaa xilliga ah la qarxinayay ka yimid deegaanka calamada oo gelinkii dambe ee shalay lagu dilay sarkaal ka tirsanaa ciidanka booliiska gaarka ee helmad, wuxuuna halkaas taliyuhu u tegay xalinta kiiska dilka ee dhacay. markaana boosaaso iyo bari ayaan qabanaynaa ahee xildhibaano ka tirsan baarlamaanka puntland ayaa markaas lagu soo waramayaa in xalay kulamo gaar ah ay la qaateen mas-uuliyiinta laamaha ammaanka iyo markaas dhinacyo kala duwan. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka puntland oo kusugan magaalada boosaaso ayaa xalay kulan gaar la yeeshay qaar ka mid a mas-uuliyiinta iyo saraakiisha laamaha amniga gobolka bari. kulanka waxaa sidoo kale ka qeyb galay wasiirka degada iyo gadiidka bad ee puntland axmed yaasiin saalax iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradiisa. xildhibaanada ayaa mas-uuliyiinta u sheegay in ay la kulmeen madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland axmed cali cusmaan karaash aysan jirin wararka laga faafinayo oo ku saabsan in xiisad ka wado gobolka bari gaar ahaan magaalada boosaaso. xildhibaanada ayaa sidoo kale kulanka ka sheegay in madaxweyne ku-xigeenka maalmaha soo socda dib ugu soo laaban doono caasimada puntland garoowe kadib markii uu dhammeysto howlaha shaqo u aaday ama ku joogo magaalada boosaaso ee gobolka bari ee maamulkaasi puntland. wararka soomaaliya ka baxsan waxaa ugu waaweyn saaxiibay, haddii aan eegno madaxweynihii hore ee dalka nigeria ayaa iska soo sharaxaya xisbiga ayaa mar kale waa madaxweynihii hore ee nigeria goodluck jonathan ayaa doonaya in mar labaad uu tartamo doorashada madaxtinimo ee sanadkan waa sanad dambe dhiceysa, wuxuuna haatan ka tartamaya xisbi kale oo aan kiisii hore ahayn sida ay ogaatay b b c da. jonas wuxuu uu ku biiray xisbiga talada haya ee all progressive waa markaasi progressive congress a b c ee doorashadii 15-kii waa 2015-kii isaga kaga adkaaday tartanka. koox taageerayaal ah ayaa shahaadada musharaxnimada iyaga oo markaa isaga ka wakiil ah iibsatay isniintii, taas oo ka dhigan inuu weli socdo dhaqankii ahaa in dadka doonaya xilka ay adeegsadaan shakhsiyaad kale oo markaa shahaadada musharaxnimo soo iibinaya. go-aankiisa inuu tartanka galo isaga oo ka socda xisbiga a b c ayaa filowga ku noqday dad badan oo reer nigeria, gaar ahaan xisbigii hore ee uu ka tagnaa ay ah peoples democratic party b d b. guudahaana saaxiibyaal warkiis waxnimo aad kala socoteen raadi hadalsan magaalada muqdisho waa nagintaa cid uu seegan waxay dib uu heli kartaa bog internetka aan ku leenahay radio dalsan .com aad ku maasantiin dhegeysi kala socodka warka subaxnimo.
wararka adla haysaa hoobsiima u helidood iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan matelin war la helyaaba talal hel